Sveicināti klausītāji! Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Ģirds Rozners. Šajā decembra mēnesī mums redzījumos būs trīs tikšanās ar ģimeņu konsultanti un pedagoģi Valdu Reķi. Šajās reizēs Valda runās par laulības dzīves patieso sūtību cilvēku dzīvēs. Mūsu raidījumā dzirdēsim arī Latvijas adventistu baznīcas bīskapa viestura Reķa garīgās pārdomas. Bet šodien visu sāksim ar ziņām. Par tām ir parūpējies žurnālists Aidis Tomsons.
Sveicināt šajā pirmssvētku, bet tomēr tik saspringtajā laikā, finanšu krīze un bažas par to, kas notiks, diemžēl nevar neskart arī baznīcu, dzīvojam vien šajā pasaulē, un tāpēc ziņas jāsāk arī ar šo. Tikai mēnesi pēc gada sanāksmes, kurā tika apstiprināts adventistu baznīcas 2009. Gada budžets, vispasaules baznīcas vadība ir paziņojusi par finansiāliem ierobežojumiem un budžeta izdevumu apcirpšanu. Ekonomiskā situācija ir slikta, un kamēr nav skaidrs, kāda būs notikuma tālākā attīstība, administratīvie izdevumi ir jāierobežo. Ir nolemts veikt vairākus naudas taupīšanas pasākumus pasaules līmenī. Ir iesaldētas visas ģenerāla konferences darbinieku algas, katru gadu atbilstoši ekonomiskajai situācijai un inflācijai algas līdz šim pieauga, tagad tās varētu palielināt tikai viszemāk apmaksātajiem darbiniekiem. Par 20% ir samazināts komandējuma budžets. Aizturēti 3,5 miljoni dolāru, kas bija paredzēti Kenijā izveidotajai Adventistu universitātei. Netiks arī palielināts finansējums par 3% dažādām vajadzībām, divīzijām un iestādēm, kā tas bija plānots budžetā. Nepieciešamās sanāksmes tiks organizētas tikai pašu telpās, tiks atlikta jauna dokumentu uzskaita sistēmas ieviešana, netiks pieņemti darbā jauni administratīvā darba darbinieki un tam līdzīgi. Viss šī ierobežojuma būs spēkā līdz februāra vidum, kad būs zinām jaunākie dati par desmitās tiesas un ziedojumu apjomu. Ja situācija kļūs vēl sliktāka, būs jāveic arī citas izmaiņas. Dažus projekts vajadzēs turpināt, piemēram, adventistu televīzijas tīkla ēkas rekonstrukciju, jo līguma laušana ar celtniekiem būtu dārga. Baznīcas vadītāji gan uzsver, ka tā nav krīze, bet atbilstoša piesardzība. Kungs ir nemainīgi uzticams, tā saka adventistu vispasaules baznīcas vadītājs Jans Polsens. Tāpēc mēs dodamies uz priekšu ar drošību, bet tajā pašā laikā ar atbildības sajūtu, ka esam apdomīgi un uzmanīgi. Mēs slavējam kungu un zinām, ka tā ir privilēģija viņam kalpot arī grūtos laikos. Tikmēr par to, kā krīze ietekmēs Latvijas draudzes un baznīcas, spriest varēs tikai daļēji. Ir skaidrs, ka Latvijas baznīcām ienākumi arī samazināsies, vēl vairāk nekā citviet pasaulē, un tāpēc arī šeit būs jādomā, kur un kā var taupīt. Bēdīga ziņa ir no Lielbritānijas. Liels ugunsgrēks ir nopostījis Britu Unijas galveno mītni, tātad ēku, kur tika organizēts un vadīts Lielbritānijas un Īrijas adventistu baznīcas administratīvais darbs. Izskatās, ka ugunsgrēks izcēlies no ēku uzturēšanas darbiem, bet tāds precīzāks informācijas pagaidām nav. Ugunsdzēsē izsaukums saņēma 16. novembrī, svētdienā, divos pēcpusdienā. 10 ugunsdzēsē vienības cīnījās visu pēcpusdienu un vakaru. 3/4 ēkas ir iznīcināts, vienā ēkas galā atradās adventistu grāmatgals un mediju centrs, tur uguns postījums nav nodarījis, bet tas ir ciets no ūdens un dūmiem. Ugunsdzēsē pēdējos dzēšanas darbus pabeidz tikai nākamās dienas beigās. Cietušas arī vairums no mantām un lietām, kas atradās ēkā. Neviens cilvēks par laimi uguns nelaimē nav ievainots. Acim redzam notikušais piebremzējis mūsu darbu, tā atzīst komunikācijas nodeļas direktors Viktors Halberts. Tamēr mēs esam priecīgi, ka neviens nav ievainots un jau šobrīd spriežam, kā vislabāk pārvarēt ugunsgrēka sekas. Britu Unijas prezidents Dons McFarlane ir izplatījis paziņojumu. Ugunsgrēks baznīcas administratīvajā centrā noteikti ietekmēs mūsu rīcību, bet ir jauka apzināties, ka draudzes darbs netiek primāri veikts kādā ēkā, bet gan Lielbritānijas un Īrijas pilsētās un ciematos, kur dzīvo cilvēki. Mēs izglābsim, ko vien varam, no ēkas drupām, un meklēsim iespējas atjaunot darbu, cik ātri tas būs iespējams. Bēdīgais ēkas liktenis, kas gandrīz 50 gadus atradās Stenboro parkā, atgādina mums, ka nav nekādas drošības jebkam, ko veidojas cilvēka roka. Mūsu drošība ir Dievā, un viņa plānos cilvēces ģimenei. Labas ziņas no Vietnamas. 7. Dienas adventistu baznīca oficiāli ir atzīta kā pilntiesīga institūcija komunistiskajā Vietnamā. Reģistrācija ir notikusi oktobrī. Jau oktobra beigās draudžu vadītājs sapulcējās uz pirmo valsts atzīto sanāksmi kopš 1975. gada, lai ievēlētu baznīcas izpildu komiteju. Ievēlētajai izpildu komitejai arī noteikts pirmais darba uzdevums – sameklēt līdzekļus, lai nopirktu zemi Bībeles skolas izveidē. Tā būs prioritāte numur viens. Tas ir sapnis, kurš mūsu draudzes locekļiem kļuvis par īstenību, tā saka Vietnamas misijas lauku vadības direktors Khoi Trans. Viņš oktobra beigās apmeklēja ģenerāla konferences pie Vašingtons, viņš arī piedalījās minētajā Vietnamas baznīcas sanāksmē, kur 130 delegāti balsoja par baznīcas konstitūciju, darbības plāniem nākamajiem 4 gadiem, bet jaunā komiteja par Vietnamas baznīcas prezidentu ievēlēja Trans Hong Tanu. Lai gan bez oficiālas reģistrācijas adventistu draudzes ir pulcējušās kopā visus šos gadus, Vietnamā ir 13 000 adventistu. Mēs esam lūguši un cīnījušies par atzīšanu 33 gadus, sacīja Khoi. Tagad mēs varēsim brīvi izdot un izplatīt literatūru un celt jaunus dievnamus. Bet vissvarīgākais ir tas, ka mēs varēsim uzsākt Bībeles skolu, kur apmācīt jauniešus kļūt par Bībeles strādniekiem. Darbs plešas plašumā un mums vajag daudz apmācītu darbinieku. 33 gadus vecais Khoi ir jaunievēlētā Vietnamas baznīcas prezidenta dēls. Viņš ir arī pirmais adventistu mācītājs, kurš ieguvis izglītību ārpus Vietnams. Pēc studiju beigšanas Indijā un Filipīnās viņš kā adventistu globālās misijas pionieris strādāja Kambodžā, misionējot divus gadus vietnamiešu imigrantu vidū. Tomēr viņš ilgojās sludināt evaņģēliju dzimtajā Vietnamā. Tur viņš atgriezās 2002. Gadā. Tagad viņa sapnis ir pēc iespējas ātrāk atvērt Bībeles skolu. Latvijā ir bijusi lūkšanu nakts. Šīs ziņas vēl tikai tiks apkopotas. Man ir informācija par Liepāju, kur mācītājs ir arī apkopojis dažu dalībnieku pārdomas pēc nakts, pulksteni 7:00 no rīta. Viens no dalībniekiem saka tā, mēs, noklausījušies kristīgā radio reklāmu par lūkšanu nakts pasākumiem, apbraukājām visu Liepāju, bet vienīgā baznīca, kur bija atvērta, bija šī, paldies par brīnišķīgo lūkšanu nakti. Cits dalībnieks sacīja, šādu lūkšanu nakti vajadzētu 4 reizes gadā. Uz mani svētais gars runāja skaidrāk nekā jebkad agrāk, atguvu sen pazaudēto mieru, prieku, balansu. Slavas dziesmas dziedājām vairāk nekā iepriekš 2 gadu laikā kopā. Slava Dievam mūžīgi mūžam. Un vēl viena atsauksme. Tas bija skaists piedzīvojums. Esmu priecīga, ka šim aicinājumam lūkšanu naktī atsaucos. Bet es jau zināju, ka tā būs ar Dievu vienmēr ir labi. Miegs? Smieklīgi. Lūkšanām vienu nakti, cik minūtes un stundas mēs nepavadām tāpat vienu. Līdzīgi esmu arī saņēmis informāciju no cēsīm, kur lūkšana nakts notika priekuļos. Visas nakts garumā uzrunas liecības, grēku nožēlu un lūkšanas mījās ar dziesmām. Tur ir tāda jauna draudze sadraudzība. Viņa ziņo, ka draudzē tā bijusi pirmā, bet esot skaidrs, ka tādas nakts būšot arī turpmāk. Cerams, ka arī jums daudz ko būtu stāstīt par piedzīvoto ar Dievu. Ar šodien ziņām studijā biju es Aidis Tomsons, lai jums gaišs un ar Dievu mieru pārņemts šis adventa laiks.
Kā adventistu vispasaules radio piedāvātā programma, bet nu pie mikrofona aicinu ģimeņu konsultanti Valdu Reķi. Šoreiz runa būs par pasaulē lielāko izaicinājumu – laulības dzīvi.
Labrīt jūs mājās! Man patiešām ir prieks ienākt jūs mājās ar radio starpniecību, kristīgā radio starpniecību šajā laikā, kad mēs atskatāmies uz aizvadīto gadu, pavelkam svītru daudziem notikumiem mūsu dzīvēs, un kad mūs īstenībā ir tāds gaidīšanas laiks, advent laiks. Un man tēma, protams, nav mainījusies, tā joprojām ir par to, ka pasaulē lielākais cilvēka izaicinājums, kā jūs domājat, kas tas ir? Pasaulē lielākais izaicinājums cilvēkam ir dzīvot laulībā ar otru cilvēku. Nu, varbūt tāds sens teiciens, ka precies, ja tu dabū labu sievu, tu kļūsti laimīgs. Ja tu dabū nelabu, tu kļūsti filozofs. To Sokrāts ir teicis. Man īstenībā ir ilgu laiku nodarbinājuši divi jautājumi, un viens no tiem ir tāds, skatoties reālā dzīvē, arī sastopoties gan savā darbā, gan ikdienā, gan arī savā, varbūt, draugu radu lokā, ja jau laulības iesvētītājs, izveidotājs, dibinātājs ir pats Dievs radītājs, kāpēc laulība nesniedz piepildījumu, gandarījumu tik ļoti daudziem cilvēkiem? Kāpēc cilvēki paliek sarūktināti? Kāpēc tik daudz ģimenes izirst? Un šis nav tikai mans jautājums. Īstenībā šo jautājumu man daudzi uzdod un lūdz receptes un tā joprojām, bet recepšu jau nav. Un tad mans vecākais dēls man kādus dažus mēnešus atpakaļ iedeva vienu grāmatu, kura man rosināja domāt mazliet savādāk. Es nepieņemu, ka tā ir vienīgā grāmata. Šī grāmata saucās Sacred Marriage, jeb svētā laulība, un īstenībā kāda ideja, kas ir radikāli cits skatījums uz laulību. Un varbūt tā ideja ir tāda. Un ja nu Dievs devis laulību cilvēkiem, lai padarītu mūs svētākus vairāk nekā lai padarītu mūs laimīgus. Vai tas ir tikai stereotips, ka cilvēkiem laulība ir tāpēc, lai viņi būtu laimīgi? Kā tas notiek? Vai tad otrs cilvēks ir tas, kas dod mums piepildījumu? Un ja nu Dievs devas laulību, lai padarītu mūs svētāks? Un šo te domas arī šajā rītā gribu parisināt un arī vēl vairākos raidījumos decembra mēnesī. Sākot jau ar tā saucamo romantisko mīlestību, ko izceļ filmas, dziesmas, romāni visā pasaulē. Un senatnē tas nebija tik ļoti izplatīts un tik ļoti pazīstams, runājot par laulību, par ģimeni. Vissenākā ir augstā dziesma, kas uzrakstīta Bībelē, protams. Taču visā kopumā laulība, kas ietver kaisli, piepildījumu un aizrautību, parādās tikai kaut kur ap 11. gadsimtā. Es nevēlos teikt, ka romantiskas attiecības nav daļa no laulības, kuras ir regulāri jādzīvina un jāuztur, taču doma, ka laulība var izdzīvot vienīgi ar romantiskām attiecībām un ka tās ir diviem cilvēkiem svarīgas, svarīgākas par visu, arī izvēloties dzīvesbiedru, kā tas vairumā gadījumu notiek, kad ir šīs te dāvanas un puķis un pēc tam sievietes prasa, kur tad viss palika. Un tas izrādās, ka tas romantisms balstīta, laulība balstīta uz romantismu reālā dzīvē neattaisnojas. Laulība satur nobriedus mīlestību. Kas tā tāda? Ko tā nozīmē? Tā ir laulība, kas iztur tad, kad attiecībās virsroku pārņem cilvēka dabīgais raksturs, jeb grēcīgā daba. Un skatoties uz laulības solījumu, nu tādā kristiešu izpratnē, ko arī dod ļoti romantiskā gaisotnē parasti, un šis te solījums aicina izpildīt, piedodiet man, ja jūs nepiekrītat, bet aicina izpildīt gandrīz cilvēcīgi neiespējamo ideālu. Un es esmu dzirdējusi, ka mūža nogalē laulātie viens otram atgādina, sajūtot droši vien kaut ko nepiepildīt, vai tu nesolījies tā un tā mācītāja klātbūtnē man un atgādina šo te solījumu. Protams, solījumam ir liela nozīme, bet īstenībā tas ir veids, ja dzīves ceļš, kā mēs gribētu dzīvot. Tas ir ideāls. Un laulība ir tā. Ikdienas dzīve, tā realitāte, kas mums atgādina, ka mēs paši esam grēcīgi un ka mēs dzīvojam ar grēcīgu, cilvēcīgu būtni, pie tam ļoti sarežģītā, sagrozītā, nestabilā pasaulē. Mēs visi tiecamies pēc mīlestības, bet tiekam iemesti ienaidā, un ja vērojam statistiski skaitļus un realitāti, tad rodas dabīgs jautājums. Vai Dievs svētot laulību kā institūcija domāja par ideālu, ilūziju vai laimīgu laulību? Es atvēru jaunajā derībā, ko raksta apustuls Pāvils, un visvairāk man tieši uzrunāja teksts pirmajā vēstulē Korintiešiem 7. Nodaļā. Pašā nodaļas sākumā viņš saka tā: cilvēkam ir labi sievu neaizskart. Tātad neprecēties, bet netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Vīrs, lai izpildu savu pienākumu pret sievu un sievu pret vīru. Un vēl papildinot, kāds kristīgs autors, mūsdienu autors raksta, komentējot šo rakstu, ja tu gribi būt brīvs un kalpot Jēzum, tātad brīvs no dažādām saistībām, pienākumiem, pats savu laiku noteicējis, tad nav šaubu. Cilvēku mīļais paliec neprecēts vai neprecēta. Jo laulība paņem ārkārtīgi daudz laika. Bet ja tu vēlies kļūt Jēzum līdzīgāks raksturā, un atslēgas vārds ir raksturs, tad nevar iedomāties neko labāku, kā uz šo mērķi virzīties. Tad ir jāprecas. Jo precētiem cilvēkiem ir jāsastopas ar tik daudz un dažādām rakstura pilnveidošanas lietām, ka tas nav iespējams dzīvojot vienam. Protams, Jēzus nebija precēts, taču viņš dzīvoja ģimenē. Un īstenībā ir tā, ka tas bija viss, ko praktiski viņš darīja, līdz brīdim, kad Dievs paziņoja, tas ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts. Un vēsturiski un Bībele liecina, ka Jēzus dzīvoja ģimenē diezgan ilgu laiku. Ko gan Jēzus bija darījis, lai saņemtu tādu, teiksim, Dieva uzslavu? Viņš bija dzīvojis ģimenē. Godinot vecākus, darbojoties tēva, jeb patiesībā patēva galdniecībā. Un tas bija Dievam patīkami – dzīvot ikdienas dzīvi ģimenē. 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā – palikt un būt uzticīgam. Tā tiešām ir īstenība, kas maļ, berž, rīvē, pulē un spodrina raksturu Jēzum līdzīgu – dzīvošana ģimenē. Man nav personīga pretenzija pret cilvēkiem, kuri izvēlējušies dzīvot klosterī. Nekādu. Taču salīdzinot, piemēram, nu ļoti tādu prozaisku ikdienas darbību, jeb neteiksim ikdienas, bet dzīves sastāvdaļu. Nu, piemēram, klosterī varētu būt, ka cilvēkam trijos naktī jāceļas uz rīta lūkšanām. Tā pašā laikā kāds no jaunajiem vecākiem, kuriem ir tikko jaundzimis bērniņš, viņš arī ceļas trijos naktī, mostas, lai nomainītu raudošā mazu ļautiņus. Un šis te jautājums tajā brīdī var kļūt par ārkārtīgi nozīmīgu jautājumu. Kas ir vieglāk, ko izvēlēties darīt trijos naktī? Laulība nemitīgi aicina pilnīgi jaunai un pašaizliedzīgai dzīvei, un jebkurai situācijai, kas liek nesautīgi rīkoties, ir liela garīga vērtība. Uzupurēšanās, vai tad tā nav daļa no ģimenes, no laulības dzīves, beznosacījuma mīlestība, ikdienas daudzkārtēja piedošana, neizskaidrojama piedošana, un maz pa mazām veidojas izpratne par to, ka laulības īstais mērķis ir nevis laime, bet gan svēta dzīve. Ne jau, ka Dievs nevēlētos cilvēku labkājību, jeb ka laime un svēta dzīve ir nesaderīgi jēdzieni, bet raugoties uz laulību svētapšanas skatījumā ir pavisam cita perspektīva. Un ja jau laulības galvenais mērķis būtu padarīt mani, nu vienalga jebkuru cilvēku, visnotaļ laimīgu un tikai laimīgu, tad jau es varētu veidot jaunas laimīgas laulības katrus, teiksim, 3-4 gadus. Jo iepriekšējā laulībā es redziet nejutos laimīgi, vai varbūt nākošajā, un mums jau nav tālu jāmeklē, tas jau tā notiek. Pāvils rakstīja, ka ir tik daudz netiklības, kas ir netiklība, dusmas, naids, agresija, sautība, ka mums jāveido ciešas attiecības ar otru cilvēku, lai laulībā darbotos strādātu pie savas uzvedības un attieksmes. Un es šajā rītā atstāšu jūs ar šo te jautājumu. Un ja nu Dievs laulība ir svētījis, lai cilvēku veidotu nevis laimīgu, jeb ne tikai laimīgu, bet svētāku. Ar labu rītu!
Dzirdējāt Valdes Reģes pārdomas. Klausītāji, kā veicas tev ar rakstura pilnveidošanu? Vai saskati savā laulības dzīvē šo rakstura mainīšanos? Vai mainās tavs, vai arī tu centies mainīt otra raksturu? Tie ir interesanti jautājumi, tāpēc gaidām Valdu Reķi atkal mūsu raidījumā, lai turpinātu šo tēmu tālāk. Bet nu, raidījuma noslēgumā dodu vārdu Latvijas Adventistu baznīcas bīskapam Viesturam Reķim.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji! Šajā gada nogalē, advents laikā, es gribu lasīt divus tekstus mūsu pārdomu ievadā. Viens ir no pravieša Jesajas grāmatas 40. Nodaļas ievada teksti. Iepriecini manu tautu, saka jūsu Dievs. Runājiet sirsnīgi ar Jeruzālēmi un sakat tai, ka tās ciešana laiks ir piepildīts. Ka tās noziegums salīdzināts, jo tā ir no tā kunga rokas saņēmusi divkārtīgu sodu par visiem saviem grēkiem. Klau, kaut kur atskanējis sauciens, ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu dievam. Visas ielējas, lai piepilda, un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina, kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, kas paugurains, lai to par klajumu, lai parādītos tā kunga godība un lai visa cilvēce kopā to redzētu, jo tā kunga mute to tā ir runājusi. Klau, balss sauc, sludini, es sacīju, ko es lai sludinu. Visa miesa ir zāle un viss tās jaukums ir kā puķa laukā. Zāle nokalst, puķa novīst, kad tā kunga dvaša to skar. Tiešām, tauta ir zāle, zāle nokalst, puķa novīst, bet mūsu dievu vārds paliek mūžīgi. Kāpju augstā kalnā Cijāna, tu labās vēstis nesēji, pacel savu balsi ar spēku Jeruzāleme, tu labās vēstis nesēji, un nebīsties. Pasludini Jūdas pilsētām, redziet, te ir jūsu Dievs. Redziet, Dievs tas kungs nāk ar lielu spēku, un viņa elkonis dod tam uzvaru. Viņa alga ir pie viņa, un viņa atmaksa ir viņa priekšā. Kā gans viņš ganīs savu ganāmo pulku. Viņš ņems jērus savās rokās un tos nesīs savā klēpī un sargās avju mātes. Un otrs teksts ir no Marka evaņģēlija, 1. Nodaļas. Arī ievad daļa. Jēzus Kristus, Dieva dēla evaņģēlija sākums. Itin kā pravietis Jesaja ir rakstījis, raugies sūtu savu vēstnesi tavā priekšā, kas sataisīs tavu ceļu, saucēja balsts tuksnesī. Sataisiet tam kungam ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Jānis Kristītājs nāca tuksnesī sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Pie viņa izgāja visa Jūdējas zeme un visa Jeruzālemes ļaudis, un tika viņa kristīti Jardānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Un Jānis bija ģerbies kamieļu spalvas drēbēs un ādas jostā gurniem ēda siseņu un kamieņu medu, un sludināja sacīdams, kāds spēcīgāks nekā es, nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa kurpju siksnes. Es jūs esmu kristījis ar ūdeni, bet viņš jūs kristīs ar svēto garu. Divas balsis no tūkstneša. Jesaja saka, skan balss iepriecina manu tautu, manus ļaudis. Jānis Kristītājs sagatavoja ceļu tam kungam. Evaņģēlija ievads ir stāsts par to, ka sākas labās vēsts laiks. Tā ir labā vēsts no Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēla. Jesaja runāja par to, ka nāks kāds un sagatavos Mesijam ceļu. Un Marks sasaista šo laiku starpību apmēram 500 gadus, savieno Jesajas vēsti un Jāņa Kristītāja vārdus un saka, šis laiks ir pienācis. Marks savā evaņģēlijā rāda stāsts par Dieva mīlestību, kas sākās ar radīšanu, nebeidzās. Tas ir vienmēr uz priekšu ejošs, tas turpinās. Un tajā laikā tas ietvēra arī sevi Jēzu no Nāceretes, Dievu, kurš atnāca pie cilvēkiem, kurš dzīvoja cilvēku vidū, kurš atklāja šo dievišķo mīlestību. Un Jesaja dod vēsti, atbildi tiem, kas īsti nesaprata, vai Dievs ir mīlestība vai nē. Tiem nebija jautājumi, vai Dievs ir vai nav. Jautājums bija, kādēļ Dievs pieļauj to. Un Jesaja saka, Dievs rūpējas par jums, viņš ēdina mūs, veido vada, viņš ir mīlestība. Un tas ir mierinājums ļaudīm, pazīstams stāsts, notiek traģēdijas arī mūsu dzīvē katru dienu, mēs dzīvojam nedrošā laikā, mēs baidāmies par finansiālo, materiālo stabilitāti, notiek neparedzamais vardarbība, cilvēki ir bojā, kur tad bija Dievs, kad tas notiek, kur viņš skatījās. Tie ir tie jautājumi, kas bija Izraēlim tajā laikā, kādēļ Dievs tu ļāvi neticīgajiem no viņa perspektīvas mūs uzvarēt, kā lai mēs izprotām to, kas notiek. Vai ir viegli sadzirdēt Dieva balsi, svētos rakstus, Bībeli? Tā jau nav dzīves problēmu risinājuma rokas grāmata. Bībele ir dzīvā Dieva vārds, kas uzrunā mūsu sirdi katru dienu, vai mēs to klausamies un vēlamies. No Dieva skatu punkta mēs esam kā zāle viņa priekšā, bet viņš ienāk pie mums ar savu vārdu, ar savu klātbūtni, viņš nes mums mierinājumu un atklāja, ka viņš ir mīlestība, kas ir nodevies par mums nāvē, lai mums pāri visam būtu dzīvība, drošība viņā, jauna perspektīva, un lai Dieva miers un žēlastība ir ar jums šajā dienā un nākamajās, un lai mēs saprotam, ka Dievs joprojām mūs mīl. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!